Arratsaldeon lagunok, gaurkoan zutargi artean saio hau Arriagari eskainiko digu. Juan Crisóstomo de Arriagari, bilbotar musikari ospetsuari. Da gaur entzungo dugun diskoa berriki grabatua dago. Naiz eta musika 19. mendekoa izan, ba, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak udazken honetan grabatutako diskoa entzungo dugu. Juan Crisóstomo de Arriaga musikaria jaiozeneko 200. urteurrenaren ospakizuna abagune bikaina izan da, musikari honek komposatutako musika katalogo zabala ezagutarazteko. Horrela, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak alegin berezia egin du ohikoak ez diren autore honen lanak ezagutarazteko. Jose Luis Ansorenak bilbotar konposatzaile honen jarduera musikalari eta pertsonalari buruzko datu interesgarriak eman dizkigu Eresbiletik, hau da musikaren euskal artxibotik. Euskal kompositoreen arteko kasurik tragikoena izan zen, lehen mailako kompositoretzat jotzen hasi zitzaionean eten egin baitzen bere bizia. Bizia laburra izan bazuen ere, 19 urte zituela hiltzen, eta ekoizpen musikal oparoa izan zuen, eta bere lanik ezoikoenak bildu dira ale honetan. Hain zuzen orain azpitik entzuten gabiltza hau, 20. Obertura da, 1821. Urtean idatzi zuen. Hau da, zendu baino 5 urte lehenago, beraz, 14 urterekin idatzi zuen hau. Oso gustuko obra darion freskotasunagatik batez ere. Lehenengo mugimendua oso ondo landuta dago. Bigarrena fuga motibo batekin hasten da. Biolek hasten dute mugimendua eta kontrabasuek errepikatuko dute. Pasarteek estilo sinfoniko puruenaz jarraitzen dute elkarren segidan. Jatorrezko motiboa berriro agertuko da eta kadentzia batek etengo du giroa. Kolpalo, arinkariren bat, akompainamentua aditzera emanez, Arriagak biolinaren baliabide guztiak ezagutzen zituela erakusten digu. Euskadiko Orkestra Sinfoniko entzuten ari gara eta zuzendari Cristian Mandeal. Garren obertura bentzuten dugun bitartean, Jose Luis Ansorenak Juan Crisóstomo de Arriagari buruzko, bueno, buruz esaten duena irakurreko dizuegu. Juan Crisóstomo de Arriaga Balsola, Bilbon 1806. urtarriaren 27. jaio zen, Somera kalean hain zuzen, Somera 12. Eta Parisen hil zen 1826. urtarrilean ere. Beraz, 20 urte betetzeko 10 egun, baino ez zitzaizkion falta. Euskal kompozitoren historian izan den kasurik tragikoena da. Denek goi mailako kompozitoretzat zuten unean eman baitzuen azken arnasa. Juan Crisóstomo de Arriagak bere aita Juan Simón organista eta klabezin jolearen gandik jaso zituen lehenengo musika ikasbideak. Ansorenak ez dino hemen, baina guk behintzat badakigu Arriagaren gurasoak Errigoiti eta Gernikarrak zirela. Da, ustelan ez, euskaldunak, euskara erabiltzen zuten. Ez dakiguna da Juan Crisóstomo berak erabili zuen edo Parisera joatean galdu zuen, hori hortaz ez dakigu ezer, baina gurasoak bai, gurasoak euskaradunak ziren. Jose Sobejanok Bilboko Santiago Basilikan organista zenak, Juan Crisóstomok musikarako zuen doain izugarria sohartzean, Juan Simoni, oda beraitari, gomendatu zion semeari pianorako prestakuntza formala ematea, irudimena lantzeko instrumentu bakarra baita seguruenez. Hamaika urte zituela, Nada y Mucho oktetoa konposatu zuen. Hamabi urterekin, Los Esclavos Felices operaren obertura. 1822-ko irailaren 26-an, Juan Crisóstomo hamasei urte zituela, Parisa joan zen hango kontserbatorioan ikastera. Oso harrera ona izan zuen bertan, eta eziketa bikaina jaso zuen harmonian, kontrapuntuan eta fugan, François Joseph Fétis irakaslaren gandik. 1824-ean beste ikaslei lezioak hartzeko aukeratu zuten, finkatu berri zituzten klasetan. Zeregin berriarekin oso lanpetuta egon arren, etzion konposatzeari utzi. Ura baitzen bere obsesioa. Juan Crisóstomo gorpuzkera sendokoa zen, baina inbesteko lanak ahulduta utzi zuen azkenean, eta tuberkulosiak jota hil zen, 20 urteak oraindik bete ez zituenean. Kompozitoraren lanetako batzuk argitara atera gabe egon dira hainbeste denbora luzean. Beste batzuk hainbat argitaralditan ezagutu ahal izan ditugu, azkeneko hamarkadetan batez ere. Aurten Bilboko udalak babestuta Juan Crisóstomo de Arriaga jaiozeneko bigarren mendeurrena ospatu duenean, Instituto Complutense de Ciencias Musicales erakundeak haren lan guztiak argitaratu ditu. Christophe Rousseten edizio kritikaren arabera, eta edizio hortako material berriak erabili dira ointze entzuten ari garen grabazio honetarako. Jarraian entzungo duguna kantata bat izango da. Binati poeta frantsesaren testuan oinarrituta konposatu zuen Arriagak bere Herminie, Antiokiako erregearen alaba. Eszena liriko honen ekintza 10. mendean dago girotuta, lehenengo gurutzadaren garaian Sorrentoko poeta Torquato Tassok maisutasun handiz deskribatu zuelarik Jerusalengo erasoan musulmanen eta kristauen artean izandako borrokaldiaren ondoren Herminie, errege leinuko dontzela, bere eskutari Bafrinok lagunduta, maite duen zaldun gurutzatu Tankredo bilatu nahi handabil, batalla eremuan. Hilzorian aurkituko du Tankredo, eta Herminie ederraren kantu sutsu batean askatuko da eszena lirikoa. Hau kantatau sopranoantzako idatzia dago, eta Maria Jose Moreno izango da, entzungo dugun soprano, Granadako sopranoa. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta zuzendari Cristian Mandeal. Entzungo dugun urrengo lana tenore antzako idatzita dago. Doediperen aria. Hau, Hermini bezala, 1825ean idatzi zuen Arriagak bere biziaren azkenetan, 19 urte zituelarik. Obra Sofoklesen Edipo errege tragedia ezagunean oinarrituta dago. Nicolas François Gillarden testua da. Oediporen seme Polinizioren aria. Haren anaiak salduta, herriak gaitzetsita, eta aita gaizki esaka ari zaiola ikusten du bere burua. Ezin du aurkitu babestu al izango duen indar hori, eta bai zerua, bai lurra, ikaratuta dituela sumatzen du bakarrik. Haiene, sugar utzak utzi ninduen bihotza ihartuta, eta maitasun honek nire arima araztu al izango zuen. Polinizioak aita ikusi nahi du, eta bere negarrak, aitaren bular gainean isuriak unkituko duelakoan dago, damu dela ikustean. Tenore lanetan, Joan Cabero entzungo dugu, eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Christian Mandealen gidaritzapean.
Par mes sujets et maudits par mon père, honorer au ciel même, honorer à la terre. Quel secours me promettre et quel plus implorer? Qui me consume, me suit partout, s'attache à ses climats, à mon aspect, et puis la vengeance s'allume, et je souille la terre où s'imprime mes pas.
Tu es pire et mon nom.
Urrengo lana tenorea eta tiplaentzako duo bat izango da. Oso duo ederra gainera. izenburua duo de Matante Aurore. Hau ere, 1825 idatzitakoa da, 19 urtekin. Charles de Longchampsenen libretua. Duo liriko komikoa. Juli ederrak dauzkan bi eskongaien, hau da, Balzainen tenorea eta Frontinen arteko amodiozko liskar bilakatua. Tenorea Balzain eta Frontin basua izango da. Tenore lanetan berriro Joan Cabero eta Pablo Iñaki Fresan izango da basua. Tartean, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Cristian Mandealen gitaritzapean.
Respire avec volupté, j'y respire avec volupté. Bébé, que je ne fais pas ma peine, malgré mes doutes sur sa foi. J'ai provocé, je ne sais quoi. J'ai provocé, je ne sais quoi.
Celle de qui la vous image m'attire, me retient ici. Peut-être à moi sous cet ombrage vient quelquefois rêver aussi.
Peut-être celle de ton image attirée dans ces bois ce matin et faire la tête sur ma couche. Sinon, que son ami frontin, sinon que son ami frontin, sinon que son ami frontin, que son ami frontin.
Elle est encore folle de moi. Elle est encore folle de moi.
Douce Basile, elle est chérie. Qui Basile sont en peine. Par ta renaissance, transpensez-nous.
partager. Viens mon ami, viens à mon cœur, prendre la vie et le bonheur. Viens mon ami, viens à mon cœur, prendre la vie et le bonheur.
Bueno, gaurko saio hontako azken lana entzungo dugu. Estabat Mater. Ta hontarako disko honetan Easo abesbatzak parte hartu zuen. Easo abesbatza entzungo dugu Estabat Mater hau kantatzen. Hauze 1821 garren urtean idatzi zuen Arriagak. Arriaga Parisko Kontserbatorioan aurkeztu zenean Estabat Materren bere partitura erakutsi zion bertako zuzendari Luigi Cherubiniri. Hark irakurtzean deiadar egin zuen. Harrigarria, esan zion, musika bera zarazu. Arriagak 16 urterekin konposatu zuen Estabat Mater ustez Jacopone, Datodik edo San Buenaventurak sortutako sekuentzia liturgikoa. Hiru ahots, bajuen tratamenduan, kantuari ezagozkion giro batzuk somatzen dira. Horren inguruan sortukotako teoria, partitura hiru ahots solistarentzat idatzia izan zela, eusten diona, baliteke hortik sortu izana. Ordea, ez da ezagutzen hori argitu dezakeen jatorrizko eskuizkriborik. Dena den, guke Easo abesbatzak Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin batera grabatutako Arriagaren Estabat Mater hau entzungo dugu. Berba, entzule, zan bezala, honekin amaituko dugu gure gaurko jarduna. Ibon Burgoa izan dugu teknika lanetan, eta berta mikro horrean nineu, Ainhoa. Gustu baduzue, datorren astean behementzi izango gaituzue, Zutargi artean, saioan, bagizue, Bilbo irian, ostiraletan, arratzaldeko zeiretan. Beste barik, ondo bizi taldik eta zoriontzuen izan.